Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мантан угарман Азаттыктын 24 февраль күнкү эртең мененки уктуруусун баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жалал Абад облусунан Сирияга кетип калгандардын жакындары бийликке жардам сурап кайрылышты.
Бир күнү келиним мага чалып, балаңыз шахит болду, биз неберелериңиз менен калдык деп айтты.
Нарындагы кризистик борборго жайгаштырылган өспүрүмдөр көбөйдү.
Эми бул байма бай бар эле болуп турат. Бүгүндө ошол жана ата-энеси миграцияга кетип, бирөөнүн карамагына калып калган балдар менен да иш алып барып атабыз биз.
Германияда депутат Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы жана күйөө баласына таандык 100 миллион евролук мүлкүн конфискациялоону сунуштады. Ушул жана башка макала маектер алдыда күттөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барама дегенде соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угуп алсак.
Европа биримдиги Орусиянын өздөрүн өздөрү жарыялаган Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүнүн көз карандысыздыгын таануусуна жооп катары санкциялар пакетин кабыл алды. Биримдиктин катчылыгынын сайтында жазылгандай макулдашылган документ аталган аймактарды таануу тууралуу президент Владимир Путиндин кайрылуусуна добуш берген Орусиянын мамлекеттик думасынын 351 депутатына жана Орусиянын башка 27 мамлекеттик жана жеке уюмдардын жогорку аткаминерлерине санкция салынды. Санкция алардын евробиримдикке киришине жана алардын аймак аркылуу өтүүсүнө тыюу салат. Уюмга мүчө мамлекеттердеги активдери камакка алынат. Банктарда эсеп ача албайт. 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган, алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялады. Ошол эле күнү федералдык кеңеш орус аскерлерин Донбасста колдонууга уруксат берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын аракетин өз өлкөсүнүн суверенитетин бузуу катары баалады. Батыш өлкөлөрү жана НАТО евробиримдикте Москванын кадамын кескин айыптады. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда кабыл алынды. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегинде 150 000 аскерин жыйнаган. 2014 жылы Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын аннексиялап алган. Ошол эле жылы Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчилдер бөлүнүп чыккан. Бул арада Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалууга байланыштуу расмий Киев украиналыктарды орус чергесинен тез арада чыгып кетүүгө үндөдү. Бул тууралуу чакырык Украинанын тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыялады. Украин бийлиги Орусия менен дипломатиялык мамилелерди толук үзүп чек арасын жабышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Бул боюнча мыйзам долбоору жогорку радага киргизилди. Өз кезегинде Орусия Украинанын Киев шаарындагы элчилигинин Одесса, Львов, Харьков шаарларындагы консулдуктарынын кызматкерлерин алып чыгып кетип жатканын кабарлады. Орус тышкы иштер министрлиги элчиликтер менен консулдуктарга 2014 жылдан бери бир нече жолу кол салып болгонун, дипломаттар коркутууларга кабылып келгенин маалымдады. Кыргыз-казак чек арасынан казак чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык студент Сыймык Өмүрбек уулуна Казакстанга 5 жылга кирүүгө тыюу салынган жаза берилди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Министрлик тараткан маалыматка ылайык, 23 февралда Алматы облусундагы Райымбек райондук сотунда кыргыз жаранынын соту өттү. Сот Өмүрбек уулуна айыппул жана Казакстандын аймагына 5 жылга кирүүгө тыюу салган чечим чыгарды. Тышкы иштер министрлиги учурда ал сот залынан бошотулуп, жакында Кыргызстанга алынып келинерин билдирди. 22 жаштагы Сыймык Өмүрбек уулу 10 январда кармалган. Апасы Чынара Тамаева окуя Ысык Көл облусунун Түп районундагы Каркыра жайлоосунда болгонун, уулу мал издеп жүрүп коңшу өлкөнүн чек арасына кокусунан өтүп кеткенин айтып, президент Садыр Жапаровдон жардам сураган. Анын маселеси парламентте да эки жолу көтөрүлгөн. Жогорку кеңеш 2002 жылы үзөңгү куш тийилкесин Кытайга, ал эми 2008 жылы Каркыра жайлоосунун бир бөлүгүн Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу келишимдерди ратификациялаган жана бул коомчулуктан чоң талкуу нааразылык жараткан. Кыргызстандын Ош облусунун Ноокат районунда 3 киши өздөрү жашаган үйдө иске ууланып көз жумду. Окуя 21 февралга караган түнү Көкбел айылында болгонун облустук ички иштер башкармалыгы кабарлап, алар ошол кыштактын тургундары экендигин билдирди. Алардын сөөгү 2 күн үйдө жатып калган. 22 февралда саат 21:00 чамасында милицияга белгилүү болгон. Көз жумгандардын бири 63 жаштагы эркек, экинчиси 62 жаштагы аял, үчүнчүсү 9 жаштагы бала. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы аларга күч колдонулбаганын далилдеген. Каза болгондордун жакындары сөөктөрдү соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышып, маркумдардын өлүмү боюнча эч кандай доосу жок экенин билдиришкен. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Армения менен карым-катышын жакшыртуу маселесин кайрадан кайталап, Анкара коңшусу менен чек арасын ачууга жана дипломатиялык мамилесин жандантууга даяр экенин маалымдады. Бул тууралуу ал журналисттерге билдирди. Тилешип жаткан эки тараптын өкүлдөрү 14 январда Москвада сүйлөшүүнүн биринчи раундун башташкан, анан экинчи раунду 24 февралда Венада өтөөрү маалым. Армения менен Түркиянын мамилеси 20-нчы кылымдын башынан бери начар. Армения 1915-16 жылдары Осмон империясынын аймагында жашаган 1,5 миллионго жакын армян өлтүрүлгөн деп эсептейт. Армян геноциди тууралуу Еревандын дооматын дүйнөнүн 33 өлкөсү тааныган. Ал эми Анкара ал тарыхый окуяларга геноцид катары баа берүүнү кескин четке кагып, мамлекеттин армян калкын өлтүрүү боюнча максаттуу саясаты болбогонун жүйө келтирүүдө. 1991 жылы Азербайжан менен армян жикчилдеринин талаштуу Тоолу Карабак аймагындагы согушунан кийин Анкара менен Еревандын мамилеси андан бетер начарлаган. Анда Армения жеңип чыккандыктан Азербайжанга тилектештик билдирген Түркия 93 жылы чек арасын толук жаап салган. Тоолу Карабактагы 2020 жылкы кагылышта да Түркия Азербайжанга көмөктөшкөн. Анын натыйжасында Баку талаштуу аймактын көп бөлүгүнө көзөмөлүн орноткон. Учурда Түркия менен Армениянын ортосунда дипломатиялык мамиле жок. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия өлкөдөгү медициналык окуу жайларды 15 мартка чейин текшерип жыйынтык чыгарат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Окуу жайларды текшерүү боюнча министрдин буйругу мунун алдында чыкты. Ага чейин министр Алымкадыр Бейшеналиев саламаттык сактоо тармагын реформалоонун кийинки этабы өлкөдөгү талапка жооп бербеген медициналык институттарды, факультеттерди лицензиясынан ажыратуу деп билдирген. Ал Кыргызстанда медициналык билим берүүчү жалпы 24 окуу жай бар экенин, эгер 1-апрелге чейин алар профессордук окутуучулар курамы жана клиникалык базасын талапка ылайык келтирбесе лицензиясы алынаарын белгилеген. Бейшеналиев жабылышы мүмкүн деген 17 медициналык окуу жайынын тизмесин жарыялаган болчу. Кыргызстанда соңку жылдары ачылган медициналык окуу жайларда көбүнесе Пакистандан, Индиядан келген студенттер билим алат. Өлкөдө медициналык багытта 28 000 ашык чет элдик жаран билим алат.
Соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит оркеми. Бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 8-13 градус жылуу, Таласта 7-12 градус нөлдөн жогору, Ош Баткен, Жалал Абад облустарында 10-15 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 3-8 градус жылуу, ал эми Нарында 5 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун эртең мененки уктуруусун улантабыз. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан Сирияга кетип калгандардын жакындары бийликке жардам сурап кайрылышты. Алардын жаш балдарын мекенине кайтаруу үчүн туугандары бир топ жылдан бери аракет кылганы менен майнап чыкпай келүүдө. Темага Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Көз жашын тыя албаган 70 жаштагы Манзура Кан Ташматованын уулу 2016 жылы Сирияда каза болгон. Анын эки баласы жана келинчеги мекенине кайта албай жатат. Баласы өлгөнүнө ишене албай келген эненин айтымында уулу балдары жана келинчеги менен 2014 жылы Орусияга мигрант болуп кетип, 2015 жылы Сирияга кетип жатканын айтканда эне макул болбой үйүнө кайтып келүүсүн айткан. Бирок Сирия азгырыгы бир үй бүлөнү атасыз калтырып, калган мүчөлөрүн тентетип жиберди. Азыр эне неберелери менен келинин кайда жүргөнүн биле албай келет.
Мен разы болбойм да Сирияга кетсең дедим.
2014 жылы уулум Мансур балдары жана келинчеги менен Орусияга иштегени кеткен. Бир күнү мага балам чалып, апа, разы болуңуз, мен Сирияга кетип жатам деди. Мен кайра эле макул эместигимди айтып, мусулманчылыкты өлкөңдө эле кылсаң болот деп эч ким тоскоолдук кылбарын айткан элем. Бирок ошол бойдон жок болуп кетип, бир күнү келиним мага чалып, балаңыз шахит болду, биз неберелериңиз менен калдык деп айтты. Ошондон баштап баламдын сөөгүн көрбөгөнүмөбү тирүүдөй сезилип, үйгө кирип келет деп ишенип отурам. Неберелеримди сагындым, алардын сүрөтүн карап эле отурам. Айлам калбай калгандыктан милицияга кайрылдым.
Шунак өлдү деп хабар келди деди. Нахе деп йыгылап чыктап койдуму, ишенгеним жок.
Сирияда каза тапканы айтылып жаткан Мансур үй бүлөдөгү үчүнчү уул. Ал мектепти жакшы окуп, кийин акча табыш үчүн курулуштарда иштеген. Үй бүлө кургандан кийин мигрант катары Орусияга кеткен. Мансурдун атасы Сайыпжан Ташматов уулунун бул жолго түшүп кеткенине азыр деле ишене албайт. Ал неберелерин Кыргызстанга кайтарып келиш үчүн бийликке көп ирет кайрылып жардам сураган.
Ким сагынмайды? Ар кандай адам сагынады.
Колума көтөрүп чоңойткон неберелеримди сагынам. Алар азыр кантип жашап жатат, кандай кыйынчылыктарды көрүп чоңоюп жатат деп кабатырланып турам. Уулумдун катасынан неберелерим кыйналып жатканы өкүнүчтүү болууда. Мен чынында уулумдун өлгөнүн уккандан кийин сөөгүн алып келейин деп бир топ жерге кайрылдым, бирок болбойт дегенден макул болдум. Эми келиним менен неберелеримди менин көзүмдүн тирүүсүндө үйгө алып келип туугандарына кошсом деп тиленип отурам. Жардам бергиле.
Сирияга үй бүлөсү менен кеткендердин дагы бири 36 жаштагы Хасанбай, алдагы эки баласы менен азыр Сирияда жашап жүрөт. Алар 2015 жылы үй бүлөсү менен Орусияга иштейбиз деп кетишкен. Кийинчерээк Туркия аркылуу уулуу Сирияга кеткен. 2019 жылы Сирияда Хасанбайдын аялы төрөп, акча керек болот. Ошондо Орусиядагы бир тууганына байланышкан, бир тууганы согуштук мүнөздөгү мамлекетке акча которуп, терроризмди каржылаган деген айып тагылып, 9 жылга эркинен ажыратылган. Бир уулу Сирияда, экинчиси камакта жаткан Абдыкахар Хамрабаев бул оор сыноону эч кимге ыра көрбөйт.
Экиде баласы менен кеткен, 4 баласы бар.
Баламдын 4 баласы бар эле. Экөөсүн алып Орусияга иштегени кетип, кийин Турцияга кетип калганын кабарлаган. Биз ал Сирияда экенин көпкө чейин билбедик. Уулумдун айтышы боюнча араб тилинен окуп жатканын жана балдары да мектепке кирип окуп, жүлөк пул да алып турганын айткан. Бизге балдары ойноп жүргөн видеолорду жөнөткөндөн кийин, жакшы эле жер экен деп жүргөнбүз. Мен кийин кичине уулум камалгандан кийин чоң уулум Сирияда экенин билдим. Биз уулумду жана неберелеримди кайтарып келүүнү эңсейт элек.
Милициянын Базар Коргон райондук бөлүмүнүн экстремизмге мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан ушул жылдын 2 айында эле бул жаатта 2 факты катталган. Ошол эле маалда 3 жаш балдар Сириядан алынып келинген. Ушул тапта 100 ашуун жаран тыюу салынган диний агымдар боюнча каттоодо турат.
Кеткен атуулдарды аныктоо боюнча өзүбүздүн Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн 10-чү бөлүмүнүн кызматкерлери эмгектенип, алардын жүргөндүгү боюнча видео тасмаларды алып тактап, андан кийин бизге катталып, ал боюнча кылмыш иштер козголгон. Аларды алып келүү боюнча 3 жаш бала алып келинген. Чүй областтык Кыскатаа райондук сотунун чечими менен бул жерде жаш балдардын ата энесинин туугандарына камкордугуна карамагына өткөзүп берилген.
Сиздер Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Дастанбек Мундузовдун айткандарын уктуңуздар. Маалыматтар боюнча Жалал Абад облусунун 100 чукул жараны Сирияда, алардын 10 каза болгону кабарланган, дагы 10 ашууну мекенине кайтып келген. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сирияга 2013-15 жылдары Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар. Талгат Абжалилулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун эртең менеки берүүсүн улантабыз. Нарындагы кризистик борборго жайгаштырылган өспүрүмдөр көбөйдү. Милиция аймакта үй бүлөлүк зомбулукка кабылган балдар соңку жылы дээрлик эки эсеге өскөнүн билдирди. Ал арада Акыйкатчы институту балдардын укугун коргоо үчүн бир айлык жарыялады. Адистер жер жерлерде зомбулукка кабылган балдарды аныктоо иштерин жүргүзүшмөкчү. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
12 жаштагы Нурдиндин ата энеси 10 жыл мурда авто кырсыктан каза болгон. Андан бери Нурдин тайжесинин колунда жүрөт. Ал өткөн айда социалдык коргоо кызматкерлеринин көзүнө чалдыкпаганда азыр деле жездесинин таягын жеп сабактар каралбай таежесинин чээдей балдарын багып олтурмак. Нурди менен жолукканыбызда ал келечекке болгон таттуу кыялдарын айтып берди.
Келечекте мен археолог болгум келет.
Археолог деген ким билесиңби?
Эмне
иш кылат?
Тарыхта эми табылбай калган нерселерди изилдейт.
Эмнени издеп, эмнени таптың?
Ошо мурдагы кылымдагы эмелер жоголуп кеткен эмелерди тапкым келет.
Нурдинге окшоп турмуштун оор кырдаалына кабылган беш өспүрүм ушул тапта нарындагы кризистик борбордо баш калкалап жатышат. Алар соц кызматкерлердин коштоосу менен мектепке барып келишет. Мындай көзөмөл алардын турмушталган стрессинен арылуусуна өбөлгө дешет. Деги эле борборго жайгаштырылган балдардын тагдыры бири бирине окшобойт. Айрымдарына туугандары зомбулук көрсөтсө, айрымдарынын ата-энеси миграцияда. Кээ бири томоло жетим, барар көрөрү жок, ар кимдин колунда жүргөндөр. Нарын облустук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө баалуулуктар бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Султаналиева турмуштун оор кырдаалына тушуккан балдардын басымдуусу 5 жаштан 12 жашка чейинкилер дейт.
Эми бул байма бай бар эле болуп турат. Бүгүндө ошол жана ата-энеси миграцияга кетип, бирөөнүн карамагына калып калган балдар менен да иш алып барып атабыз биз.
Ушул туштан Нарын облусунун ар бир районунда үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу максатын көздөгөн иш-чаралар өтүп жатат. Ага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мугалимдер жана активисттер катышууда. Мындай иш-чаралар өткөн жылдын этегинде Жумгал районунун 54 жаштагы тургуну 13 жаштагы өз кызын зорлоттап жүргөн деп шектелип кармалгандан кийин өтө баштады. Акыйкатчы институт ушул айдын башында балдардын укугун коргоо үчүн бир айлык жарыялады. Бул аралыкта жер жерлерде зомбулукка кабылган балдарды аныктоо иштерин өткөрөбүз дейт акыйкатчынын нарындагы өкүлү Тойгонбай Жыянбаев.
Бир айлыктын максаты бул балдарды балдарга карата кордук зор зомбулук алдын алуу жана көйгөйдү көтөрүп чыгуу. Мониторингди өткөрүү, алдын алуу иштерин өткөрүү болуп жатат да, жанагы балдар менен мугалимдер менен жолугушуп ата эне менен дегендейчи.
7-февралда акыйкатчы институт былтыр укук коргоо органдарына балдардын зомбулукка кабылгандыгы жөнүндө 417 арыз түшкөнүн кабарлады. Анын 118 сексуалдык мүнөздө болгон. Кыргызстанда 18 жашка чейинки куракта 2,391,000 бала бар. ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстандагы балдардын 73% үй бүлөдөгү ташбоор мамиледен жапа чегет. 83%дан ашыгы мектептеги зомбулуктун курмандыгы. Ички иштер министрлиги балдарга карата зомбулук быйыл 1,5 айда эле былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 50%га көбөйгөндүгүн кабарлады. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушун баары сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазууну эсиңизден чыгарбаңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Германиядагы Баден-Вюртемберг аймагынын депутаты Йонас Вебер жергиликтүү бийликке кайрылып, Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы Динарага жана күйөө аласы миллиардер Тимур Кулибаевке таандык 100 миллион евролук мүлкүн конфискациялоону өтүндү. Буга ай башында Назарбаевдердин Германияда табылган баасы асман чапчыган ак сарайлары тууралуу журналисттик иликтөө түрткү болгон. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Германиядагы Зеалах деп аталган тарыхы бар хан сарайдын ээси, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин миллиардер күйөөласы Тимур Кулебаевга таандык. Асман тиреген бул имарат атактуу Баден-Баден шаарында жайгашкан. Ошондой эле бул шаардагы белгилүү архитектор Густав Стронун хан сарайы жана байыркы Бюллерхё мейманканасы Кулебаевга таандык компанияга катталган. Көз жоосун алган имараттар тууралуу февралдын башында немистерден Deutsche Welle агенттиги атайын иликтөө жарыялаган. Иликтөөдө бул хан сарайлардын айрымдары тарыхый жайлар деп саналгандыктан конфискацияга жатышы экен айтылат. Мындан улам Баден-Вюртемберг федералдык округунун депутаты Йонас Вебер аймактын бийлигине Назарбаевдердин мүлктөрүн шаарга кайтарып берүүнү суранды.
Баден-Вюртемберг аймагы автократтардын жана алардын мүлкүн каткан жана баш калкалоочу жайына айланбаш үчүн сизди жана жергиликтүү өкмөттү колдон келген баардык чараларды, анын ичинде мүлктү конфискациялоо сыяктуу кескин чараларды да көрүүгө чакырам.
Кулебаев бул ак сарайларды 2010-2014 жылдары сатып алган. Deutsche Welle агенттигинин журналисттери Назарбаевдер мындай кымбат баалуу мүлктү өз байлыгын коопсуз жерде кармап туруу үчүн алганын баса белгилейт. Казак президентинин кадыр барктуу күйөө баласы Баден-Бадендеги хан сарайларга 110 миллион доллардан ашык инвестиция салган. Бирок бул үй бүлөнүн бирден мүчөсү немис жергесиндеги көз жоосун алган ак сарайга баш багып койгон эмес.
Алар бул имараттарга эсепсиз акча коротушту. Ишти тезирээк бүтүрүү үчүн кожоюндарга көп фото сүрөт тартып жөнөттүк. Бир жолу дубалга тартылган сүрөт жакпай калып, кайра жасатышкан. Ага кеминде 150 миң евро кеткен эле.
Дейт Deutsche Welle'нин Баден-Баден шаарындагы ишенимдүү булагы. Ал эми депутат Йонас Вебер Кулебаевдин Германияга салган инвестициясын саясий өңгүттөн кароону сунуштады. Ал Германияда күмөндүү байлыктын кандайдыр бир жол менен келип калуусуна жол берилбеши керек экенин эскертти.
Мамлекеттик чоң кызматта отурган адам кантип мынча байлык топтогону кызык. Батышта бул мүмкүн эмес. Анын мындай эбегейсиз байлыкка кантип жеткенден күмөнүм бар. Менимче Германиядагы хан сарайлар күмөндүү жол менен табылган байлыкты адалдоо үчүн гана алынган.
Немис бийлиги азырынча жергиликтүү депутаттын кайрылуусуна жооп бере элек. Нурсултан Назарбаевдин ортончу кызы Динара Кулебаева менен анын күйөөсү Тимур Кулебаев Казакстандагы эң бай үй бүлө экени белгилүү. Алардын аты Forbes журналы дүйнөдөгү чириген байлардын тизмесине кирген. Жогоруда айтылган Германиядагы хан сарайлар жана мейманканалар Назарбаевдин чет өлкөдө каткан жалгыз байлыгы эмес. Эл башынын жакындарына тиешелүү баасы асман чапчыган мүлктүн түрү Британиядан сырткары Испанияда, Францияда, Швейцарияда, АКШда, Чехияда да бар экенин Азаттыктын казак кызматы бир нече жолу иликтеп чыккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эжесиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда эгемендик жылдары үрөнчүлүк чарбаларынын аянты 9 эсе кыскарып кеткен. Башкача айтканда 98 миң гектардан 11 миңге чейин түшүп, дыйкандарды жаңы үрөн менен камсыздоо түшүк болуп жатат. Быйыл айдап себүү үчүн чет өлкөдөн дан эгиндеринин 17 миң тонна үрөнү алынмай болду. Дыйкандар болсо мунун баарын өзүбүз камсыздасак болмок дешет. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Баткендин Рават айылында 500 гектардай аянтка кайрак жерге арпа, буудай айдалат. Бирок бул жерде үрөн дээрлик 5-10 жылдан бери жаңыланган эмес десе да болот. Өткөн жылдын түшүмүнөн эле кайра айдала берет. Жаңы, четтен келген үрөн сатып алуу тоокелчилик. Анткени сыноодон өткөн эмес дейт айылдын тургуну Аскар Али.
Үрөндү былтыркы жылдан калтырып калат, өзүн өзүн эге беришет да. Үрөндү жаңылаш үчүн
башка аймактан алып келишет, эми жакынкы эле жерден, мисалы үчүн Лелек районунун борборунан алып келет, сосын Баткен районунун борборунан алып келет, ушинтип ташып келишет да. Дыйкандардан эле алышат, бири бириден элечи. Атайын үрөөн чарбаларынан алган бул бир чети кымбат, кээ бир жылы жакшы болуп калат, жаңы жыл болгондо. Кээ бир жылда өтө эле болбой, чыгымды актабай калган учурлар дагы көп эле болот да. 15 центнерге чейин алат да.
Кыргызстанда дыйкандардын буудай жана арпа үрөөнүн бир жылдык керектөөсү орто эсеп менен 65 000 тоннадан ашыгыраак. Өлкөдө 40 000 тоннадан ашыгыраак үрөөн бар деп айтылып жүрөт. Бирок мунун канчасы, кандай сорттогу жана кайсыл жерде даярдалганы да анык эмес. Быйылкы жылдын түшүмү үчүн мамлекет тарабынан өлкө казынасынан 1.5 миллиард сом үрөөнчүлүккө бөлүнүп, сапаттуу үрөөн менен мол түшүмдү камсыздоо аракетин көрүп жатат. Айыл чарба министрлигинин айдоо жерлерди өнүктүрүү, үрөөн өстүрүү жана органикалык айыл чарба өндүрүш бөлүмүнүн жетекчиси Жигитали Жумалиев быйылкы жылдын түшүмү үчүн Өзбекстандан, Орусиядан, Казакстандан 17 000 тонна жаңы үрөндөр сатылып алынганын айтат.
Өзбекстан республикасынан 1 000 тонна жогорку түшүмдү 70-90 центнерге чейин түшүм бере турган Асыр Давыр деген сортторду алып келип, былтыркы жылы күздүк эгүүгө дыйкандарыбызга жеңилдетилген шартта насыя түрүндө бергенбиз. Анан мынабу быйылкы Россиядан келе турган, Казакстандан келген турат ошол үрөөндөрдү айыл банк аркылуу берген атабыз да. Бизде илимий дыйканчылык институтунун мүмкүнчүлүгү төмөн болуп атат да, ошондуктан биз жанагы ар бир аймакка адистешкен, ылайыкташкан ошо кургак сыркасыда турган жана башка жогорку түшүм бере турган үрөөндөрдү алып келип, мына май өсүмдүгүнүн сафлорун жана буудайдын да ошондой сортторунан алып келип быйылкы дыйкандарыбызга таратабыз деген иш аракеттер болуп жатат. Үстүбүздө да бар сорттор, эми жетишсиз да.
Өлкөдө уун азыктарын керектөө жылына 600-650 000 тонна деп белгиленсе, расмий эмес эсепте ал 1.5 миллион тоннага чейин жетери айтылып жүрөт. Кыргызстанда бир жылдык өндүрүлгөн буудайдын көлөмү 600 тоннанын айланасында экени расмий айтылганы менен жыйналган түшүм мындан аз деп келишет экономисттер. Дан эгиндеринин түшүмүн жогорулатууга багытталган үрөөнчүлүк чарбаларынын аянты да акыркы жылдары 9 эсе кыскарып кеткен. Жылдан жылга дан эгиндеринин түшүмүн төмөндөп, климаттын кургакчыл болуп болушу да кошумча колду байлагандай болууда. Аба ырайынын өзгөрүшү, үрөөнчүлүк чарбаларынын иши солгундашы, жаңы сортторду алып чыгып дыйкандарга сунушталбай жатышы айыл чарбада айрыкча дан айдагандардын ишин кыскартууга түрткөндөй шартты жаратып жатат. Алдыда үрөөнчүлүк чарбалардын ишин жандандырып, тамак аш коопсуздугун камсыздашыбыз керек дейт министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткенге иш сапары учурунда.
Илгери союздун аягында 50 центнер, 60 центнер алып жүргөн жерлер азыр 6 центнер, 10 центнер алып атабыз сугат жерлерден, чүйдөн. Анан үрөөндөрдүн баары таптакыр жок кече болуп кеткен экен. Биз ошону эске алып быйыл 1.5 миллиард сом бердик үрөөндөрдү. Анан высший сорт элита дегендерди алып келдик. Аны биринчи репродукцияга жеткириш үчүн жер керек, үрөөн чарбалары керек. Мурун үрөөн чарбалары Советтер Союзунун аягында 98 000 гектарга үрөөн айдап бүт Кыргызстанды үрөөн менен камсыз кылчу да. Азыр болгон 11 000 гектарда калган экен, үрөөн чарбалар дагы майдаланып аз болуп калган экен. Бирок биз ошолордун баарын ордуна коеюн деп атабыз. Бизге үрөөн болмоюнча калган дыйкандардын баары жөнлөп барабыз.
Кыргызстанда жалпысынан 600 000 гектардан ашыгыраак жерге дан эгиндер айдалса, анын 260 000 гектардан ашыгыраагына буудай айдалат. Өткөн жылы аба ырайы кургакчыл келип, сууга суу тартыштыгы жаралгандан улам буудай түшүмүн жыйноо мурдакы жылга салыштырмалуу 40% кыскарганы айтылган. Жазгы айдап себүү иштери башталып калган учурда президент Садыр Жапаров да фейсбуктагы баракчасы аркылуу дыйкан фермерлерге кайрылды. Анда айыл чарба багытына жеңилдетилген насыя берүүгө 26 000 000 сом бөлүнгөнүн, аны кайтаруу үчүн максаттуу иштетүүгө дыйкандарды үндөп, каражатты башка тармак эмес дыйкандар үчүн бөлүнгөнүн, тамак аш коопсуздугун алдын алуу экени айтылат. Муну менен кошо 1.5 миллиард сом үрөн сатып алууга, 1 000 000 сом ирригация тутумун жакшыртууга каралганы айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо,
акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея,
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму,
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер,
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен азаттыктын таң уктуруусунун кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ойдогудай өтсүн, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан сүйлөйбүз, кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым сааттык программанын өзөгү төмөнкүчө. Угармандардын суроо сунуштарынын негизинде даярдалган элүнү түрмөгү болот. Кыргызстанга оң рулдуу автоунааларга уруксат берүү демилгеси кайра көтөрүлүп талкууга түштү. Элдик экономика уктуруусунда мына ушул маселеге кайрылабыз. Бүгүн 24 февраль, кабарчыларыбыз даярдаган уктурууларды мен Санжар Иралиев сунуш кылам.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкектен Элиза Нуркулова кайрылган. Ал Бишкектеги номер 2 төрөт үйүндө жаткан учурда дарыгерлер жана кенже мед персоналдар мыйзамсыз акча талап кылганын, натыйжада 20,000 сомдой каражат алардын колуна бергенин айтат. Төрөтканадан чыгып, кайрадан ооруп, башка клиникада жаткан Элиза Нуркулова буга номер 2 төрөтканада дарылоо чала жүргөнү себеп болгонун, мындай жагдайга кабылган келиндер ондоп санааларын кошумчалады.
Роддомду анан чыгып баратканда палатный врач, гинеколог, палатный врач ар бирибизден мисалы мен 500 сом колуна бердим чыгып баратканда ошо палатага. Мага чоң рахмат айтасың же кичинекей рахмат айтасың деп эле нагыл эле сурайт. Жанымдагы кыз кесарево төрөптүр, ал 10,000 бериптир эшиктен жана төрөткөн врачтарга. И анан берки жанындагы кыз орус врач төрөт дейт, ал 10,000 бериптир. Калгандары дагы ким унутуп калдым мен көбүн дагы.
А булар баардыгы эч кандай квитанция жок, жөн эле колуна берет астап.
И колуна эле берет да, анткени эчке түйүнчөп чыгат да. Түйүнчөп чыкканда эле беришет. Бизге келип справка алып кирген кыз жана могу ал 100 сом алды. Андан кийинки дагы бир чыгып баратканда детский балдарды караган педиатрга 200 сом бердим. Баардыгы 200 сомдон беришти, бүт чыгып баратканда беришет. Дагы канча сом кетти. Анан сырткары дарыларыңды сырттан алып келип аттык деп укол дарылар бизди УЗИдеги кыз болсо негизи биринчи тартканда астата калды деп 3 күн капай кетишкен. Анан кийин 3 күндөн кийин жакшы карабай эле баарыбызды кичине кичине карап туруп эле чыгарып ийет. Азыр азыр мамакебизде жатканда бирден карап атпайбы, шашпай айтып карабайт да. Мына менин жанымда азыр бирөө келип жатты, ал да 2-роддомдон келиптир. Түндө бирөө келип жатты, ал да 2-роддомдон келиптир. Нары жакта бир келин жатат, ал да 2-роддомдон келип. Баарыбызда бир эле палатада 4 келин жатабыз азыр, ошентип остаться калыптыр.
А азыр сиз дагы ооруканадасызбы?
Мен мама кейсте дальше жатам, аяктан жакшы лечение кылып карабай коюп мен ошон үчүн эметип атам да ошогочу.
Ошондо сиз ошол убагында жакшы төрөттү учурундагы процедуралар жакшы жүрбөгөн үчүн азыр жатасызбы? Азыр эмне болуп ооруп жатасыз азыр?
Эме шок тиккен жерде эме бар экен, гематома калып калыптыр. Ошолордун айынан да мисалы анан кийин температура болуп остатка калып калып бияка келдим. Бул жактан азыр полный кайра лечение алып атам, бирок жетпейт. Уже бүгүн 7-күн жатып атам. Ошолордун шалаакылыгынан ушундай болуп атат да, остатка калып калып. Мына менин жанымда 3 келин жатат азыр. Нарк палатада эркек толуп туруп бүт 2-роддомдон келип.
Менин аты жөнүм Нуркулова Эрсан Мурзабекова.
Биз бул кайрылуу боюнча Бишкектеги номер 2 төрөт үйүнүн башкы дарыгери Майрам Кермалиева менен байланышканыбызда жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми кайрылууну саламаттык сактоо министрлигине жолдогонубузда угарманыбыздын айткандарынын негизинде кызматтык иликтөө башталганы маалым кылышты. Министрликтин медициналык жардам жана дары саясатын уюштуруу башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева ар бир медициналык мекемедеги алишемдиктер ошол мекеменин жетекчисинин жоопкерчилигинде деген пикирин билдирди.
Майрам Керималиевна жетекчи катар өзүнүн дарыгерлерине, медсестраларына жооп берсин. Пусть каждый руководитель отвечает за содеянное. Служебное расследование проводится.
Угарман, эгер кайсыл бир мамлекеттик мекеме тарабынан мыйзамсыз иштерге туш болсоңуз, аты жөнүңүздү ачык айтып кайрылсаңыз болот. Бул ошол ишканадагы алишемдиктерди жоюуга жардам бериши ыктымал. Азаттыкка жетүүдө баан 40 уруу кыймылынын өкүлү Кадырбек Үсөнбаев пикирин калтырган, ал бийликесин айтып кармалган бир катар адамдардын ишин тергөө кечеңдеп, укуктары бузулуп жатканын айтат.
Курултайды сүйлөшөлү деп келген 20га чейинки баланы түн ичинде спец службан балдар атайын маска чандар ит менен келишип балдарды көтөрүп чаап жаткызып эч кимди жылдырбай буларды камап 2 күндөн кийин үшөнү алып калганы чыгарды да. Эми ошол мына 10 айдан ашып кетти, 10 айдын жүзүндө 10 айдан өтүп кетти. Бир 5 айга чейин тиги экспертизасы бүткөн жок, 7-8 айга чейин следствиеси бүткөн жок, жөндөн жөн эле камап жатышты. Алардын укуктары дегенде 6 ай 50-нчү колонияда жана террористтерди, экстремисттерди камаган ошол колонияга алып барып, ал жерден мүмкүн болушунча колунан келишинче аябай мындай эзип жанчышты. Андан кийин 6 айдан кийин СИЗО 1-ге которушту да. Ошол артыктыктар, амангелди артыктыктар ошентип мына эзилип жатышат. Анын көчө сотунда айтты: же бизди чыгаргыла, же болсо түрмөгө кесип жибербейсиңерби деп ушуга чейин жетишти да. Кескеде да бизди эзип жатпай бул жерде. Бөйрөк буту кол деген уже жарабай калды, боор деген жарабай калды, тамак иче албай калдык деп эми ушундай катуу айтышты. Бири, экинчи, чүйдүн тамагында чүйдүн балдарын камашты. Башында мына кимдер турган Мусакеев Азамат деген жигит, журналист Базаркулов, Кутмидин, Дербишалиевичтер. Булар деле мисалы Мусакеевдин жайында бир айткан сөзү бар болчу: казактарга сууну сатып атасыңар, өзүбүзгө жок калганда деген сөз үчүнө камап коюшту. Мен ал тууганым да эмес, орус айткан брат да сыбат эмес. Муну ушул элдик жигит экенине мен баа берип ушул ошого мындай күйүп пишип атам да.
Мен Үсөнбаев Кадырбек, жетүүдөн 40 уруу кыргызды ынтымак кыймылынанбыз.
Чүй облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиргендей, жетүүдө баан 40 уруу кыймылынын мүчөсү Амангелди Артыков жана аны менен кошо кармалгандарга карата сот отуруму Ала Мөдөн райондук сотунда каралып жатат. Кийинки сот отуруму 24 февралга коюлган. Белгилеп кетсек, Амангелди Артыков буга чейин да 2020-жылы Садыр Жапаровдун абактан бошотулушун талап кылган акцияга катышып камалып чыккан. Ал эми Чүй ынтымагы биримдигинин өкүлү Азамат Мусакеев ноябрь айында Жазы кодексинин 38 жана 309 беренелери бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча кармалган. Анын соттук иштери 1-май райондук сотунда жүрүүдө. А былтыр ноябрь айында кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып кармалган дагы бир активист журналист Кутумидин Базаркуловтун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылып, Жалал Абадтан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Оштогу бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына которулду. Бул 3 активист боюнча үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтөр четке кагылган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Өз пикирин Чүй облусунан Мирлан Абдрахманов калтырган. Ал соңку кымбат тоолор социалдык жактан бейкамсыз үй бүлөлөр менен бюджеттен айлык алгандарга оор сокку урганын белгилеп, мамлекет токтоосуз бул жаатта көмөк көрсөтүү иш чараларын уюштуруу керектигин билдирет.
Себеби бүт азыр мына дүйнө жүзүндөгү экономик жагдайды карап көрсөк, чын эле бүт баасы нефтепродукты жана башка эмеле продуктыларга эми бүт эле кымбаттоотту. Аналитиктери бар көптөгөн, эксперттер бар финансовый, алар кайрта жүрдү эле мурда. Анда айтып коет эле президентке, моундай моундай болгон жагдай, бизде Кыргызстанга мына кымбатчылык келе жатат, кымбаттайт деп заранее анализ берип, заранее элге кичине информация берип турса болмокпу? Ал кансат бизде толгон токо экономика министрибизде, министрлигинде эксперттер, аналитиктер отурат, алар эмне кылып отурат? Эмнеге иштешпейт дейм да. Элге жакшы информация жетпей мына резко кымбат болду. Эми азыркы биздин бюджеттеги мисалы мугалимдер 15 000 сом алса дагы базардагы бааларды салыштыра келсек, бул ваша асман менен келди. Малый имущественный дом выявить этип спискаларды алып без телевизор, без популизма, без никого. Жөн эле машина менен автобус жалдап туруп, каждую неделю балансуркаларды баарын кыдырып туруп, ошолорго таратса ундарды, жарым акчасын береби, же кандай бесплатно береби деген эле. Ошондой бир жакшы конкреттүү иштер болбой атпайбы? Бүт эле популизм болуп атат. КТРКда мисалы мамлекеттик каналдарда бүт эле кылып атабыз, иштеп атабыз, эмет атабыз, калын бүттү, мына базарга барып сойгоч. Элементарный эмен сахарга, курчекерге жете албай жүргөн үйлөр көп да. 1-апрелден баштап айлыктарды 50% көтөрөбүз деген сөз. Бул абдан жакшы жылуу кабар болуп атат. Эгерде бул 1-апрелден баштап чын эле 50% көтөрүлсө көз бюджеттиктерге, бул абдан жакшы кадам болот да. А эгерде болбосо, анда бул популизм да.
Элүүнү WhatsApp номерине Чүй облусуна караштуу Панфилов районунан Нурбек Султаналиев сунушун салган, ал активист жаштар капталары айылында кайрымдуулук үчүн кийим кечек топтоо учурда муктаж адамдарга таратып жатышканын билдирип, мындай саамалык башка аймактарда да жайылышын каалайт.
Мындай саналуу активисттер бар, ошолор чогулуп мындай магазин ачканбыз кайрымдуулук.
Биз бир бөлмө ачып, ошонун ичинде буу кийимдер топтогонбуз да. Батпай калган, жакпай калган кийимдерди, кийимдин түрүн топтодук, баардык түрү бар. Ошол жака келип муктаж болгон үй бүлөлөр кийим кетип атышат. Баардыгы бекер, документ эчтекенин кереги жок. Өздөрү кийинип атышат, балдары кийинип атышат. Көп балалуулар, ушу муктаж болгон үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келип атышат. Баардыгына бекер таратып атабыз. Кээ бир кыйналып аткандарды жекисип берип атабыз. Жардам берген кишилер да бар, аларга да чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Иштеп аткандар көп болду бул биздин ушу кылып аткан ишибизгечи. Анын результаты аябай жакшы да. Чыныгы кыйналып аткан үй бүлөлөр келип, ошо кийинип кетип атышат. Баардыгы бекер. Мына кыйынчылык учурда бири бирибизди колдойлу. Бири бирибизге жүрөк таяк болбосок кыйын эле болот андачы. Ошентип бөлүшүп кетели дегенбиз ушу кылып аткан ишибиз менен.
Балким ошентип бөлөк райондо, бөлөк айылдарда ушундай кайрымдуулук магазини ачылып, көп-көп немелерге ушу бекер жардам жетеби деген ойдо. Ал активисттерге да ушундай идея келсе экен деген ойдо жүргөнбүз ушул ой максатта.
Биз Каптал Арык айылынан болобуз.
Жалал абаддан угарманыбыз Улукбек Кабылов көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги уюму тууралуу пикирин жолдогон.
Акыркы болуп аткан окуяларга өз пикиримди билдирейин деп чыгып атам. Союз тарагандан кийин бизде көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги деген уюм түзүлгөн. Бирок бул уюмду мен уюм деп атай албайм. Бул уюмду Токойдогу жапайы жаныбарлар дүйнөсүнө салыштырса болот. Себеби баардык республикалар Россиянын көзүн карап турушат. Образдап айтканда Арстан Россия, Аюу Белоруссия, Карышкыр Казакстан, калгандары майда чүйдө мамлекеттер. Ошондуктан бул уюмду уюм катары эсептеш кыйын. Чоң рахмат. Менин атым Кабулов Улукбек.
Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги эгемендүү көз карандысыз мамлекеттердин өз ара макулдашууларынын жана келишимдердин негизинде түзүлгөн мамлекеттер аралык бирикме КМШ 1991-жылы 8-декабрда Минск шаарына жакын жердеги Беловежство коюнда СССРдин курамындагы Орусиянын, Украинанын, Беларусьтун президенттери кол койгон келишим негизинде түзүлгөн. Ошол эле жылы 21-декабрда Алматы шаарында жорду айтылган 3 мамлекет менен дагы 9 мамлекет Азербайджан, Армения, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан биригишкен. Ушун менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанга оңролдуу автоунааларды алып кирип, каттоого жана колдонууга уруксат берүү демилгеси кайра көтөрүлүп, көңүл чордонунда турат. Парламентте мурда салынган тыюуну алып салуу сунушталып, мыйзам долбоорлору демилгеленип жатат. Жарандык демилгелөө кыймылдарда элдин муктаждыгын эске алууга чакырууда. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул демилгеге караманча каршы позициясын карманууда. Маселеге элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кайрылат.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, назарыңызда элдик экономика түрмөгү. Алгач экономика тармагындагы кыска жаңылыктарга назарыңыздарды бурабыз. 21 февраль бүткүл дүйнөдө эл аралык эне тил күнү белгиленет. Быйылкы дата көп тилдүү окутууда технологияларды колдонууга башталган. Бул идея тилдерди сактоо жана өнүктүрүүдөгү жаңы технологиялардын ролун арттырууну билдирет. Кыргызстанда экономикалык эркиндик кескин начарлады. Heritage изилдөө фонду түзгөн дүйнөдөгү экономикалык эркиндик индексинде Кыргызстан мурунку позициясынан 8 упайга артка кеткен. 2021 жылы Кыргызстан бул индексте 63.7 упай менен 78 орунда турган. Быйыл 55.8 упай менен 116 орунга жылды. Изилдөө Кыргызстанда соот системасы, жеке менчик укуктары, бизнес климат жана каржылык туруктуулук өзгөчө жабыркаганын көрсөткөн. Урматтуу угарман, эми негизги темага келели. Макалабыз Кыргызстандагы оң рулдуу унааларга уруксат берүү демилгелери тууралуу болмокчу.
Элдик экономика уктуруусу.
Мурат Абхазиянын каттоосундагы унааны сатып алгандан бери тарткан түйшүктөрүн айтып берди.
2019 жылы сатып алган техпаспорт боюнча ал Абхаз жараны болот. Абхаздын жараны ошол мен сатып алган кишиге Абхазский доверенность генералы берет. Правам передавали. Анан кийин ал кыргыз жараны мага берет атал. Эгер Бишкектен УПСМ тарабынан бир нарушение болуп туруп штраф стоянкага киргизсе анда чыгыш кыйын болот экен. Себеби ал регистрация болгон жок биринчиден кыргыз мамлекетинде, экинчиден мен атымда эмес да. Машина ушул үчүн чыгыш кыйын болуп калат экен. Анан тышкары жанагы эмеден Сосновский посттон ар бир кирип чыкканга $100 төлөт кошулуп чоң эме жаратылат.
Санжар болсо документтердеги так эместиктерден улам сатып алган унаасын азырга чейин өзүнө каттай албай жүрөт.
Техпаспорт алгам, канчанчы жылы кирген билбейм точно, но бирок эмеде техпаспортта 2021 деп турат да оформлене учетко түшүп. Бирок как левый руль деп кириптир. Канча ошо былтыртан бери переоформлять эте албай жүрөм да. Мамлекет киргизип атат, макул киргизди. Анан каким-то путем переоформлять эте албай учетко турулуп атпайбы.
Активист Эртай Искаков оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү талабы менен Жапон унаалары үчүн деп аталган жарандык кыймыл түздү. Кыймыл азырынча социалдык тармактарда иш алып барууда. 5 күн ичинде 10,000 ашуун мүчөлөр кошулду. Эртай оң рулдуу унааларга салынган тыюу кыргыз жарандарынын укугун бузуп жатканын айтат.
Бул жакта адрессиздик болуп атпайбы? Экономическая несправедливость. Эмне үчүн биз таможенный союзда туруп оң рулдуу унааларды актив албайбыз? А биз сыяктуу эле мамлекеттер, Россия, Армения алып келип атышат. Эмнеге аларга болот, эмнеге бизге болбойт? Эң негизгиси ушул нерсе да. Жана ошондой эле Кыргызстанга ал жактан келген унаалар келип каалашынча жүрүшөт бул жакта Кыргызстанда. Биздин кыргыз жарандарыбыз ал жактан кымбат жана сапаты анча эмес унааларды алышат. Акчанын баары ал жакта калат, раз таможканыкы, налогтуку жана ошондой эле Кыргызстанда жүргөндөн кийин айдап жүргөндөн унааларды кыргыз эмес номер менен жүрүшөт жана ошондой эле айып пулдар буларга барбайт. Мыйзам буза турган болсо жол эрежесин буларга барбайт, анткени бул оформлен юридически ал башка мамлекеттеги адамдарга жана ошондой эле биздин жарандарыбызга кыйынчылык туулат. 3 жыл мисалы үчүн доверенность бүтөт, бүткөндөн кийин булар эмне кылышат? Ал кишини талабы таппайбы бул да белгисиз.
Кыймыл Кыргызстанда оң рулдуу унааларга мыйзамдык шарттарды түзүү үчүн петиция түзүп, жарандардын колун чогултууга киришкен. Кыймылдын активисттери оң рулдуу унааларга уруксат берүү чакырыктары менен коомдук иш-чараларды уюштурууну пландап жатат. Кыргызстандагы автоунаа ээлеринин жана автоимпортерлордун ассоциациясы учурда демилгечи депутаттар менен бирге мыйзам долбоорлорун даярдоого катышууда. Ассоциация оң рулдуу автоунааларга уруксат берилсе, Жапон жана Кореянын оң рулдуу унаалары ортомчу өлкөлөр аркылуу эмес, түз келип, баасы арзандамак деп эсептейт. Бирикменин жетекчиси Тилек Кожокулов оң рулдуу унаалар Орусиянын Владивосток шаарынан Кыргызстанга көмүскө схемалар аркылуу тетик катары киргизилип жатканын айтат. Ал эми Армения менен Абхазиядан оң рулдуу унааларды алып кирүүнүн учурдагы ыкмасын мындайча сүрөттөйт.
Арменияда сиз барасыз дагы, Кыргызстандын граждани болуп ИП ачасыз дагы, башка эми ошо ИП-га регистрация кылып туруп, армянский номер менен Кыргызстанга кире бересиз. Почему? Потому что бул ЕЭКтин территориясы да, таможенный союздун территориясы. Буга запрет жок, эч ким запрет кое албайт бул. Анан кийин Абхазия притом бул таможенный союздагы эмес, таможенный союз эмес Абхазия. Временный ввоз менен киришет, 1 жылга кирет, 1 жыл айынан бесконтрольный. Чыктыбы, чыккан жокпу, Кыргызстандын ичинде жүрөт, нарушение кылышып атат, эмнелердин баарын кылып регистрация эч ким кыла албайт.
Оң рулдуу унааларды киргизүү, каттоо жана колдонууга уруксат берүү демилгеси парламентте да көтөрүлүп жатат. 9 февралда парламент жыйынында шайлоочулардын өтүнүчүн билдирген депутат Чолпон Султанбекова өкмөттүн 2015 жылдагы чечимин кайра карап чыгууну сунуштады. Эл өкүлү Жапон унааларын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө коюлган бөгөттөн улам жарандар унааларды Армения, Абхазия, Грузия өңдүү үчүнчү өлкөлөрдөн сатып алууга мажбур болуп жатканын айтат.
Запрет койгонубуз менен оңордон машиналарды кирбес эметсин деп. Бирок баары бир атпайбы. Киргенде да мурда Япониядан жакшы сапаттуу машиналар келсе, бүгүнкү күнү үчүнчү мамлекеттерден келип атат да, мына Армения, Абхазия, Грузиялардан келген машиналар, алар болсо өздөрүнө жаңы машина алып, эски болуп алган катализатору жок машиналардын баардыгын ушул биз жака арзаныраак деп сатып алса, биздикилерден баягы арзанына карап ошол машиналар кирип атат да бүгүнкү күндө бизде. Таможный пошлина МБС төлөбөйт. Оформленияга болгон сборлорду төлөгөн жок, лабораториядан өтүшкөн жок. Анан кийин эң кызыгы мына биз азыр безопасный город деп неме койгодук, алар болсо кандай туура эмес бузушабы, баягы биздин жол эрежелерин эмне, алар болсо штраф төлөбөйт экен,
дейт Чолпон Султанбекова. Депутат акыркы бир жылга жетпеген мезгил ичинде эле Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагынан Кыргызстанга 7000 оң рулдуу автоунаа киргенин кошумчалады. Оң рулдуу автоунааларды өлкө аймагына киргизүүгө жана колдонууга тыюу салган мыйзам 2015 жылдын 26 февралында кабыл алынып, 4 июнда күчүнө кирген. Бийлик бул мыйзам оң рулдуу унаалар катышкан жол кырсыктарын азайтууну көздөрүн билдирген. Султанбекованын айтымында мындай тыюу биримдикке мүчө башка өлкөлөрдө жок.
Мыйзам боюнча Евразиянын эмесине кирген мамлекеттерде оң рулдуу машиналарды киргизбесин деген запрет жок. Ошон үчүн Армения, например, Россия, ошол эле Дальний Востокто бүт бардыгы праворульный машиналар менен жүрүшөт. Бүт бардыгы жаңы. Анан ошолор өзүнүн автопаркын тазалап, бизге болсо ошо праворульныйдан баардык жаман болбой калган уже нерселерди бизге сатып, өздөрү болсо жаңылап атпайбы өзүнүн автопаркын,
дейт эл өкүлү. Чолпон Султанбекова менен катар дагы бир депутат, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев да Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Маматалиев өзү демилгелеген долбоорун мындайча түшүндүрөт.
Анализ кылып көрдүк да, баягы эмне үчүн запрет кылдык эле 2015 жылы БТПлардын деэрлик көпчүлүгү ушул оң ролдуулар болуп атат депчи. Анан андан кийинки анализди карап көрсөк, негизделип көрсөк 20-25% оң ролдуулардын көрсөтөт экен экен, калганы бүт эле оң ролдуу экен да. Запретке макулдук берип киргизип койсок только бир условия менен, жанагындай обгонный жерде калптык нерсе бар, коопсуздук маселеси, ошол жерде камераны койсун, камера менен монитор менен коюп алсын, эң баягы заманбап технологияларды колдонуп ошондо мүмкүн уруксат берсек болобу деген азыр коомдук кууга чыгардык.
Аталган эки мыйзам долбоору учурда өз өзүнчө коомдук талкууга чыгарылды. Султанбекованын айтымында эки долбоор коомдук талкуудан кийин бир мыйзамга бириктирилет. Урматтуу угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстанда оң рулдуу унааларга уруксат берүү демилгелери тууралуу макаланы сунуштоодабыз. Сиздер менен Кубатбек Айбашев болууда.
Элдик экономика уктуруусу.
Оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргизүүгө жана колдонууга Евразиялык экономикалык биримдиктин регламенти кандай карайт? Бажы комитетинин өкүлү Гүлзада Чубакова биримдиктин бул жааттагы эрежелерин мындайча түшүндүрдү.
Согласно пункту 1 статьи 200
Евразиялык экономикалык биримдиктин Бажы кодексинин 264 беренесинин 1 пунктуна ылайык, чет элдик жеке жана юридикалык жактардын биримдикке мүчө эмес мамлекетте катталган унааларды жеке колдонуу үчүн 1 жылдан көп эмес мөөнөткө бажы биримдигинин аймагына убактылуу алып кирүүгө уруксат берилген. Биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарына да жеке колдонуу үчүн чет элден транспорт каражаттарын 1 жылдан көп эмес мөөнөткө убактылуу алып кирүүгө уруксат.
Членам союза на срок не более 1 года.
Бул арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргизүүгө кайра уруксат берүү өлкөгө эски техникалардын агып киришине шарт түзөрүн айтып каршы чыгууда.
Мне резко отрицательно.
Мен кескин каршы пикирдемин. 1,150,000 унаанын ичинен 5 жылдыктары 5800 гана. Жаңы унаалар дээрлик жок эсе. Ошентсе да биз аларга тиешелүү төлөмдү коебуз.
15 жылдан ашык болгон унаалар 1 миллион 100 миңден ашуун. Биз ушул либерализм мезгил ичинде дүйнөдөгү баардык артта калган техникаларды чогултуп алдык. Азыр оң рулдууларга да уруксат берип салсак, анда Орусияда, Беларусьта жана Казакстанда тыюу салынган унаалар бизге агылып кирет.
В Казахстане все это тоже хлынет к нам.
Деген оюн айтты Акылбек Жапаров. Экономика жана коммерция министрлиги эгерде жол коопсуздугун уюштуруу боюнча орган аталган маселени колдосо, бул демилгени карап чыгууга даяр позицияда турат. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын көп бөлүгүн оң рулдуу унаалар түзүп жатканын айтып, аларга салынган бөгөттү алып салууга каршы болууда. Унаа мамлекеттик мекемесинин маалыматына ылайык, 2021 жылы эң көп автоунаа Орусиядан келип каттоого турган. Бул бажы биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн кирген автоунаалардын баарын кошкондогу көрсөткүчтөн да көп. Мекеменин көзөмөл, талдоо, мониторинг жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты бөлүмүнүн адиси Альберт Кожобергенов бир жылда Кыргызстанга кирип каттоого турган автоунаалардын санын мындайча эсептеп берди.
Бизге Россиядан 20 миңдей тегерегинде эме келди бир жылдын ичиндечи. Армениядан болсо 100 ашуун келди, Белоруссиядан 1000 ашык, Белоруссиядан, Казакстандан 500 ашуун автоунаа келди, Литвадан 4,5 миңден ашуун автоунаа келген, 4,000 ашуун Кореядан келди. Америка Кошмо Штаттарынан 700 ашуун автоуна. Мисалы Германиядан да 500 ашуун автоуна келген. Грузиядан дагы 2000 чукул автоуна келген. Ал Кытайдан дагы 800 ашуун автоуна келген. Өзбекстандан да 300 автоуна келди.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматында Кыргызстанга Абхазия менен Арменияны номери менен кирген оң рулдуу автоунааларды убактылуу колдонууга болот, бирок мамлекеттик номер берип каттоого тыюу салынган. Жол кыймылынын коопсуздугун уюштуруу башкармалыгынын маалымат катчысы Тилик Исаев Кыргызстанга кирүү жана жүрүү эрежелерин бузган автоунааларга карата бажы кызматынын өтүнүчү менен гана чара көрүлөрүн билдирди.
Эгерде биздин башкармалыгы ички иштер министрлигине ошол сырткы мамлекеттен келип жаткан транспорт каражаттарынын келүү жүрүү шарттарын буза турган болсо, бизге ошол таможня кызматынан кат түрүндө кайрылуулар түшөт. Ошол кайрылуулардын негизинде биздин кызматкерлер ошол унааларга багыттамаларды берип камап, айыпканачага коюшуп болсо ошол кызматка тапшырып беришет.
Жол коопсуздугун уюштуруу башкармалыгынын маалыматында Кыргызстандагы жол кырсыктарынын 95% айдоочулардын күнөөсүнөн болот. Анын ичинен 25% оң рулдуу автоунаалардын катышуусунда болот. Мекеме оң рулдуу автоунаалардын жолду көрүү обзору жок болгондуктан озуп өтүүдө каршы тилкеге чыгып кетет деп эсептейт. Ал эми оң рулдуу автоунааларга уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилери жол кырсыктарынын 60% жол эрежелерин билбегенден улам келип чыгаарын белгилешет. Алар рулдун жайгашуусуна эмес, автоунааны ким башкарып баратканына, анын айдоо көндүмүнүн сапатына көңүл буруу зарылдыгын айтышат. Урматтуу угарман, назарыңызда элдик экономика түрмөгү болду. Аны мен Кубатбек Айбашев алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми социалдык тармактардагы кызуу талкууланып жаткан постторго жана комментарийлерге сереп салган уктурууну эфирге узатам. Аны Канат Рыскулов даярдаган.
Учурда Бишкекте шайлоо кампаниясы жүрүп жатканын айрымдар билбесе деле керек. Анткени эки гана округта 1-май жана Свердлов райондорунда үгүт болууда. Ошентсе да үгүтчүлөргө даттануулар түшүүдө. Алардын бири унаасын өтмөккө токтотуп алып, жөө баскандардын жолун тороп алган. Инстаграм муну катуу сынга алды.
Мындай талапкерлерди дароо четтетиш керек. Үгүт деп коюп, коомдук тартипти бузушат. Эгер бийликке келсе кандай болот?
Талапкердин кандай тиешеси бар? Бул үгүтчүнүн катасы. Башкалар жаңылган жокпу?
Кантсе да үгүт шаардыктардын тынчын албашы керек, биздин кийинки каарманыбыз үлгүлүү атуу кандай болуш керектигин өз мисалында көрсөтөт. Англиянын жараны Самуэль Джордж кыргыз аспаптарында ойнойт жана кыргызча түш чоройт. 2 жылда 5 улуттук аспапта ойнону үйрөнүп, дастан айтууда чеберчилигин арттырууда. Сэм кыргыз эпосторун англисчеге которуп, дүйнө жүзүнө жайылтууну самайт.
Жарыкчылык дүйнөгө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга ай кимдер таазим этпеген.
Тим эле оозумду ачып калыпмын бул жигиттин сүйлөгөнүн тыңшап отуруп. Биз кыргыздар ушул жигиттин жасаганынын жарымын да жасай албайбыз. Азамат экен, сөз жок.
Эми кыргыз кызынан колукту алып, Англия менен Кыргызстандын ортосунда эркелеп жүрө бер. Баракелди, мыкты жигит экенсиң.
Бул жигит азамат, кыргыз элине патриот экен. Бул жигитти көрүп көзгө жаш алдым. Өлкөнүң өссүн, Азамат.
Мекендештер, айла уялып кеттим. Биз кыргыз маданиятын таанытпай эле унутуп атабыз го, тилибизди, салтыбызды, динибизди. Азаматсың Самуэль, үлгү ала тургандайбыз.
Сэм тууралуу видеобуз учурда интернетте топ жарууда. Маданият агартуучулукка салым кошууну Гапаратиев атындагы музей дагы колго алган. Болгондо да жаштардын сабатын жоюуда. Музей Инстаграмдан тышкары ТикТокту да контентке байытууда.
Бала кезимде дайыма барган музейди эми бул жактан көргөнүмө өзгөчө кубандым.
Азырынча ушундай кызыктуу темалар менен бөлүшүңүз, кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык медиадагы постторго жана комментарийлерге Канат Рыскулов сереп салды.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан 24 февральдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.